grande favorite de la soirée avec son film Nomadland.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Bopesi mangwele na bana kobanda mbotama na bango kino bako kisa mbula moko ezali ndingisa pe ekosunga bango na babokono ndenge na ndenge. Wane ezali droit ya mwana pe devoir ya moboti ya gouvernement pe ya lisanga na kotosa kalandriye ya mangwele. Tolanda boni boni na kati ya Lubumbashi, ba mangwele ezali kopesama. Na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Bana baike bazali kozwa mangwele utambotama na bango kino sanza libwa. Mama Cécile azali moko ya baye balandela kalikambo litali mangwele tope vaccin na l'hôpital ya Jekamine.
Le vaccin ou mangwele ezaba mikrobe ya ba atenue ya ngo virulence ce qui to tient na zoto ya moto. Et stimuler fabrication d'anticorps pour les autres et mi batela. Maman Gwele, tozo pesa bana de 0 à 9 mois. Na calendrier vaccinal wana, tosi to repartir ba vaccin selon l'âge ya mwana. Mwana ou ya outi ko botam de 0 âge, donc dès la naissance, to pesa kabango vaccin mangwele ou to bengaka BCG. BCG, et trop ça BCG na vaccin Sabin. Vaccin Sabin est protégé bana contre ma bokonon to benga ka poliomyélite. À partir il y a 1 mois na 2 semaines to bandi série ya ba vaccin moko ezaka 3 doses to benga ngo diteccoc. Donc ça mangolo est protégé bana contre la diphtérie, tétanos, coqueluche, méningite et hépatite B. Tozana oui mosusu vaccin tozo benga rotavirus. Rotavirus c'est un vaccin tozo pesa na bana pour to protéger banco contre ba diarrhée infantile. À 9 mois, moi na kozwa vaccin contre la rougeole et contre la fièvre jaune. Contre la fièvre jaune vaccin to benga ngo vaccin anti-amarile VAA.
Mangwele yango ezali ya ofele. Likambo ya motuya na botosi manaka ya mangwele tope calendrier vaccinal etali sami na lolenge ba mama ya ba bebe bazali kolanda mateya pona ntina ya mangwele na l'hôpital ya Jekamine.
Tope sa bango ba mateya. Tango tope sa ba mateya wana to profita ka poto expliquer les effets secondaires que l'enfant peut avoir après être vacciné. Il y a par exemple mangwele wana ya diteccoque. Si l'enfant reçoit ses vaccins, il peut faire une fièvre, une forte fièvre. Topé sakabango ba kiss, ba suppositoire, ba paracétamol, pour ba tiabana, pour ba sa la fièvre wanate. Conseil na kopé sa ba maman, maman nyonso oyaboti mwana, na izo ebisaye azali responsable ya vie ya mwana wana. Ba anda zemi, ata kokola ya mwana wana. Ce qui plus tard, moi, nous avons eu un problème lié au manque d'être vacciné dès le bas âge. Et ça, la responsabilité à maman naïe. Ba maman wana, ba mema bana, ici qu'à ma centre de santé, pour ba na bazo mangwele, pour ba se protéger, pour ba na bazo à la immuniser. Au moins, ce qui moi, n'a pas immunisé, t'es, a za danger pour naïe mon ko, et puis danger pour son entourage.
Mangwele misusu epesa makana ndingisa ya gouvernement na tango ya ba campagne pe na lisungi ya OMS tope Organisation Mondiale ya Santé soki makoki mazali mingite. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Matondo mingi na bino banso ba ebosali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba na mikro Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo mwalobi.